Ce modele ne propune teoria jocurilor pentru a descârci dinamica sistemelor multiagent? Cum pot fi modelate sistemele guvernate de algoritmi pentru a interacționa mai bine cu oamenii? La aceste întrebări și altele de la granița dintre matematică și societate ne va răspunde Gabriel Istrate, profesor de informatică la Facultatea de Matematică a Universității din București, invitatul nostru din seara aceasta la Deschis la Cercetare. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Bine ai revenit, Ada!
Bine, te-am găsit, Cristi, și mai ales bine l-am găsit aici, alături de noi, pe Gabriel Istrate, invitatul nostru.
Bine ai venit, Gabi! Ne auzim?
Bună seara, Cristi! Bună seara tuturor! Bună seara, Ada!
Bună! Dați-mi voie să vi-l prezint pe invitatul nostru, ca să știm cu toții cu cine vorbim și despre ce vorbim implicit. Da? Gabriel Istrate este licențiat în matematică al Universității din București cu o teză de licență avizată de Solomon Marcus. Și-a dat apoi doctoratul la University of Rochester în 1999, după care a lucrat până în 2007 la Los Alamos National Laboratory în Statele Unite. A revenit în România în 2007 la Timișoara cu un grant Marie Curie de reintegrare internațională. Între 2010 și 2012 a colaborat și cu Centrul pentru Studiul Complexității de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și de anul trecut a revenit la București, unde este profesor de informatică la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. Din această poziție urmărește mai multe domenii care îl pasionează, cum ar fi știința teoretică a computerelor, inteligența artificială, sistemele complexe și simulările sociale bazate pe matematică. În mod special, dacă vreți și vă interesează după discuția de astăzi, nu acum, îl puteți găsi și pe blogul său personal, gabrielistrate.wordpress.com. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Unde ești, la Timișoara, la București?
Acum sunt la București. Din octombrie sunt profesor la București. Până la 1 octombrie am fost la Timișoara și mai păstrez niște legături instituționale cu Universitatea de Vest. Am încă doctoranzi la Timișoara care trebuie să termine, așa că sunt afiliat cu școala doctorală de acolo încă din motivele de doctoranzi.
Cum urmează pentru cei care ne urmăresc? Urmează acum să dăm un premiu pentru cea mai bună întrebare venită în social media până la începerea acestei întâlniri. Apoi vorbim cu invitatul despre domeniul lui de expertiză și despre direcțiile de cercetare în care lucrează, iar în a doua jumătate răspundem la întrebările celor care ne privesc, iar la sfârșit mai dăm un premiu. Deci să începem totuși cu primul premiu, cu prima întrebare.
Începem prin a arăta premiul, care este cartea lui Ian Stewart, Oare dă Dumnezeu cu zarul noua matematică a haosului, un subiect despre care probabil va vorbi și invitatul nostru, pe care îl va atinge într-un fel sau altul, și să și împărtășim cu voi care a fost întrebarea venită în social media care l-a interesat pe invitatul nostru. Alina Elena Greco a spus: am citit în facultate lucrarea lui Spiru Haret despre mecanica socială. Omul era un punct, de aici începea totul. Mai este actuală lucrarea aceasta? Cât de mult a evoluat știința, întreabă ea.
Să răspund la întrebare?
Da, te rugăm.
Da, că noi nu știm.
Am citit și eu cartea lui Spiru Haret, în mod normal, interesându-mă, fiind vorba de o contribuție românească. E o carte interesantă, dar perspectiva istorică a lui Haret era bazată pe mecanica clasică. Ori realitatea este că modelele actuale pe care le studiază sociologii, fizicienii, economiștii, informaticienii, pentru că de domeniul ăsta se ocupă o varietate de știință, sunt mai curând bazate pe termodinamică, pe sisteme complexe, deci ușor alt tip de fizică. Deci lucrarea în sine e interesantă, merită citită, însă e mai curând un document istoric în momentul de față decât o lucrare la zi din punctul ăsta de vedere. Dar, din nou, pentru cineva care e interesat de cum am putea modela societatea, merită citită și pe mine m-a interesat, fiind vorba de contribuție românească.
Numai puțin, Ada. Să dai pe, așa,
Gata.
Pe unmute.
Mulțumim, Alina. Grecu, scrie-ne la deschis la cercetare@gmail.com ca să îți putem trimite cartea pe care ai câștigat-o cu întrebarea pe care ai pus-o și cu exemplul de contribuție românească, iată, mai veche de un secol la o disciplină foarte modernă.
Bun, păi eu zic să trecem în prezentare. Gabi ne-a prezentat și o prezentare. Îi dăm drumul la prezentare, Gabi?
Da. Ok, o să vorbesc despre o mică parte din lucrurile pe care le fac. Mă ocup cu mult mai multe lucruri, dar ca să dau o idee despre ce poate să fie interesant pentru mine ca informatician. O să vorbesc despre ceva cu un titlu foarte pretențios, echilibre kantiene în teoria jocurilor. S-ar putea să ascultătorii să fi văzut filmul A Beautiful Mind. Teoria jocurilor e un domeniu care e studiat îndeobște de economiști. E foarte popular, sunt o mulțime de cărți de popularizare în librării care vorbesc despre el, despre acest domeniu. E o teorie a interacțiunilor între mai mulți agenți. Și ideea este că în momentul în care sunt mai mulți agenți, câștigul meu s-ar putea să depindă nu neapărat de ce fac eu, numai eu, ci și de ce fac ceilalți. Și în general presupunem că fiecare dintre noi urmărește să-și maximizeze câștigul. Problema este că lucrul ăsta, cum am spus, depinde de nu neapărat numai de ce fac eu. Și teoria jocurilor se concentrează asupra ce se cheamă puncte de echilibru. Și echilibrul Nash, inventat de medaliatul Nobel pentru economie John Nash, este o situație în care eu aleg o acțiune, partenerul meu alege altă acțiune și fiecare dintre noi a ales acțiunea optimă la ce face celălalt.
Da, deci pentru fiecare dintre noi este acțiunea optimă pentru noi.
Pentru noi, dacă ceilalți își păstrează acțiunea pe care o fac ei.
Dar în mod normal, asta n-ar trebui să conducă automat la o situație de echilibru. Poate să creeze o dinamică.
Da, în mod normal creează dinamică. Și analogia este faptul că niciunul dintre noi nu este interesat să schimbe acțiunea pe care o folosește, pentru că nu poate să obțină ceva mai bun.
Păi și dacă este o dinamică, de ce se numește asta punctul de echilibru? În ce sens e punct de echilibru?
Teoria lui Nash este statică, deci el vorbea numai de echilibru, în sensul ăsta că fiecare agent nu are motiv să știe.
Deci e ca în teoria evoluției, fiecare își urmărește interesul și la un moment dat se poate întâmpla ca unii să dispară de pe planetă pentru că au fost mâncați de ceilalți. Dar la un moment dat s-a atins un echilibru și fiecare își are interesul lui și s-a creat echilibru în mod automat.
S-a creat echilibru. Nu discută neapărat Nash despre cum se atinge echilibru, sunt modele în domeniu, e un pic mai complicat decât pentru prezentarea asta. Din nou, marea majoritate a celor care au citit ceva despre dilema despre teoria jocurilor s-ar putea să recunoască dilema prizonierilor. E vorba de un joc și în stânga prezint felul în care reprezintă matematic un joc. Aici avem doi agenți, un agent linie și un agent coloană, fiecare are două acțiuni, cooperează sau nu cooperează, defect în engleză, și în funcție de ce acțiune aleg fiecare, o să obțină un payoff mai mare sau mai mic. Dilema prizonierilor are caracteristica următoare. Că...
Numai puțin, poți să revii aici, deci vedem un tabel în stânga.
Da.
Ce deci și tabel... de sunt cei doi jucători? Sau ce
nu,
sunt?
Nu, ce și de sunt acțiunile celor doi jucători. Acțiunile, jucătorul coloană este al doilea jucător, jucătorul linie este primul jucător. Fiecare dintre ei poate să aleagă să coopereze sau să nu coopereze, defect.
Da, deci fiecare dintre... înseamnă 3,3, deci avem ce pe coloană și ce pe verticală.
Dacă ambii jucători cooperează, amândoi obțin un punctaj de 3.
Am înțeleg. Eu aleg 3 lei, tu alegi 3 lei și cădem de acord și batem palma, să zicem.
Nu, eu aleg să cooperez, tu alegi să cooperezi. În urmă de, în funcție de ce am ales amândoi, pe urmă obținem un câștig. Și faptul că un punct din ăsta, o căsuță, este un echilibru Nash, s-ar reduce la faptul că dacă eu îmi schimb acțiunea, o să obțin un payoff mai mic. Dacă ne uităm la dilema prizonierilor și încercăm să ne dăm seama care este echilibru Nash, o să vedem că echilibrul Nash este când amândoi aleg să nu coopereze și obțin un payoff de 1. Pentru că dacă unul cooperează, celălalt nu cooperează, cel care cooperează pierde mai mult. Deci este tentant să nu cooperezi și este tentant și pentru celălalt. Și atunci situația este că, din punctul de vedere al teoriei jocurilor, pentru agenți interesați numai de câștig, se ajunge la o situație care este suboptimală. Ambii agenți câștigă mai puțin decât ar câștiga dacă ar coopera.
Gabi, vreau să te opresc o secundă pentru că mă gândesc că are și un nume foarte tentant, dilema prizonierilor, pentru care la bază un scenariu care asta presupune. Poți să ni-l spui foarte pe scurt pentru cei care nu sunt familiari cu el?
Deci scenariul era că sunt doi deținuți care sunt investigați și au comis o crimă, dar nu se știe exact cine a comis. Și au șansa să-și reducă pedeapsa dacă îl denunță pe celălalt și dacă rămân tăcut, asta înseamnă cooperează cu celălalt, cooperează, vor primi o pedeapsă, dar vor primi o pedeapsă mai mică decât dacă se autodenunță. Când unul denunță pe celălalt, iar celălalt nu-l denunță, cel care l-a denunțat este liber, celălalt primește o pedeapsă mai mare. Dar am pus în stânga o situație din viața reală care de multe ori are caracteristici de dilema prizonierilor. De foarte multe ori ne urmărim interesul și alegem să cooperăm sau să nu cooperăm, de exemplu în trafic, și se poate întâmpla o situație de blocaj în care practic toată lumea intră în intersecție și intersecția se blochează pentru că am încercat să ne maximizăm propriul câștig. Deși ne luând în calcul faptul că dacă și ceilalți încearcă să facă același lucru, s-ar putea să se ajungă la o situație de blocaj. Deci, genul ăsta de comportament în care rațional, din punctul de vedere al teoriei jocurilor, ar fi să nu cooperezi dacă îți urmezi interesul, dar este ai câștiga dacă ai coopera, lucrul ăsta este văzut drept paradoxal. Și s-au făcut mult mai multe, da, s-au făcut o mulțime de modele matematice care să încerce să rezolve problema. Și realitatea e că pe mine mă interesează mai curând studiul cooperării decât studiul echilibrelor de tipul Nash. Și motivul este că teoria jocurilor, cel puțin teoria clasică, are probleme. Problema principală este că felul în care descrie teoria asta matematică oamenii nu prea are legătură cu oamenii așa cum sunt ei în realitate. Conform teoriei jocurilor, oamenii știu tot ce se poate ști, sunt hiperraționali, sunt hiperegoiști, nimic nu contează decât interesul propriu. Evident că lucrul ăsta nu are nicio legătură cu felul în care oamenii sunt în realitate, suntem emoționali, suntem sociali, de multe ori acționăm cu reciprocitate. Raționalitatea noastră nu e perfectă și sunt modele foarte serioase propun să descrie felul în care funcționează raționalitatea umană. Și lucrul ăsta până la urmă se reflectă și în felul în care arată bibliotecile software pentru teoria jocurilor, care în momentul de față sunt foarte puține și nefolositoare. Și oricine a încercat să folosească un meniu telefonic de la o companie și a sunat și s-a enervat navigând prin meniul respectiv, își dă seama că software-ul din momentul de față nu e făcut pentru oameni. Nu poate să anticipeze felul în care oamenii vor reacționa la interacționa cu software-ul. E ca informatician m-ar interesa să pot să formalizez felul în care oamenii reacționează cu adevărat, cu scopul final ca să putem implementa comportamentele descrise de economia comportamentală, de psihologie. Știm foarte multe despre cum arată oamenii, să le putem formaliza, să le putem matematiza, încât să le punem la un moment dat să creăm agenți care să ne anticipeze, să se comporte.
Păi tu știi cine ești? Tu știi cine ești, Gabi, atunci? Tu ești ca târul din fundația lui Isaac Asimov.
Da, probabil.
Nu vreau să fac asta, să matematizeze istoria omenirii.
E mult mai ambițios să matematizezi toată istoria. Eu aici vorbesc doar despre un lucru foarte limitat, dar pentru că ai adus vorba de matematizarea istoriei, trebuie spus că sunt oameni care fac asta și sunt oameni care folosesc modele matematice foarte interesante, de exemplu, ca să descrie fenomene de panică. Ce se întâmplă când lumea iese dintr-un stadion sau dintr-o încăpere și se îmbulzesc lucruri de tipul ăsta. Domeniul sociofizic al econofizicii. Suntem departe de Asimov, dar modele matematice care încearcă să facă asta există și sunt o bucurie de a le citi. Chiar azi am aflat, de exemplu, că un istoric rus în America, care exact asta încearcă să facă, să matematizeze istoria, îl cheamă Peter Turchin, are o carte nouă care va apărea în România, încă nu știu la ce editură. Ca să continui, pe mine mă interesează un model introdus de un economist american de cooperare, alternativ la modelul lui Nash, așa numitul echilibru kantian. Și ideea este că vreau să aleg o acțiune pe care dacă toată lumea ar alege-o, dacă toată lumea ar face lucrul respectiv, cumva ar fi cel mai bine pentru toți. Acum trebuie să spun că asta este inspirată vag de un imperativ categoric al lui Kant din Critica rațiunii practice. John Romer nu dă o definiție formală pentru noțiunea asta, o dă cumva de la caz la caz. Și ce mi-am propus eu? Mi-am propus să dau o definiție cât mai generală posibilă. Cu atât mai mult cu cât sunt exemple în care definiția pe care o dă Romer, că agenții iau aceeași acțiune, nu are sens. Și un exemplu în dreapta e următorul. În America există o regulă de circulație care nu există în Europa. Există străzi cu patru intersecții în care toate sensurile au un stop. Și regula acolo este că fiecare mașină care vine, prima mașină care ajunge la intersecție, aia trece. Acum să ne imaginăm următorul scenariu. În loc de mașini conduse de oameni, lucrul ăsta merge suficient de bine cu oamenii, să ne imaginăm faptul că avem mașini autonome. Și două mașini autonome ajung în același timp la intersecție. Și care trece? Cumva trebuie să programul care rulează pe cele două mașini trebuie să decidă care dintre ele trece.
Păi e simplu, că lucrează la milisecunde.
Bun, și dacă nu e neapărat la milisecunde, dacă se întâmplă să fie exact la aceeași milisecunde.
Mă un random acolo număr, un random generator.
Exact. Deci soluția intuitivă corectă aici ar fi că cele două mașini vor cumva în același timp să dea cu banul. Să dea cu banul care dintre ele trece. O să vă arăt o definiție, adică o să vă povestesc despre o definiție a echilibrului kantiene pentru jocuri de tipul ăsta, care exact la asta se reduce, la faptul că mașinile dau cu banul, dar cumva dau cu banul împreună. Adică soluția nu alege nici centralizat un semafor sau o lege, nici una dintre mașini. Și nici una dintre mașini nu este dezavantajată, că nimeni nu vrea să cumpere o mașină cu un program care lasă pe toate celelalte mașini să treacă. Adică vrem o soluție care cumva să fie fair.
Democratizăm, domnule, hai să democratizăm.
Asta m-a interesat. Și există, ideea este că există un concept teoretic care a fost introdus pentru echilibre Nash, așa numite echilibre de programe, ideea fiind că în loc agenții să aleagă între acțiuni, ei pot să știe ce acțiune o să facă ceilalți și pot să facă ceva de tipul, dacă eu știu că tu vei coopera, atunci eu voi coopera, altfel nu voi coopera. De exemplu, în Prisoner's Dilemma. Deci pentru dilema prizonierilor, genul ăsta de echilibre de programe rezolvă, cumva dă o soluție pentru dilema prizonierilor. E ceva de genul ăsta am vrut și eu să fac. Vreau un echilibru kantian în care agenții folosesc același program și vreau programul cel mai avantajos când este adoptat de toată lumea. Și pentru anumite jocuri în care, într-un anumit sens, tratează în mod egal jucătorii, lucrul ăsta există. Am putut demonstra că există. Sunt niște subtilități tehnice de genul ce se întâmplă că agenții folosesc acel program. Dacă eu dau cu banul, e același program cu programul pe care îl folosește cealaltă mașină care poate să dea și ea cu banul separat. Deci sunt niște lucruri foarte subtile din punctul ăsta de vedere. Dar toată subtilitatea matematică conduce până la urmă la niște modele foarte simple, exact de tipul pe care l-a anticipat Cristi. Dacă am, să zicem, patru mașini care se intersectează, fiecare mașină dă cu banul, alege un număr între 0 și 3 și numărul care este suma numerelor alese de fiecare mașină modulo 4 este mașina care trece. Deci în felul ăsta mașinile pot să negocieze între ele un echilibru care este cel mai bun pentru global și care nu dezavantajează pe nimeni. Și cumva cercetarea pe care o fac are și o parte în pregătire, că poți arăți că agenții pot să recunoască anumite situații de tipul ăsta în mod automat și să genereze programul pe care trebuie să-l joace. Minutele mele cred că se încheie aici, așa că ăsta este un exemplu de lucruri care mă interesează. Sunt mult mai multe, dar apropo de, e vorba de un concept care e cumva mai uman, pentru că toți raționăm mai curând nu în genul ce face celălalt, care e acțiunea mea cea mai bună pentru celălalt, mai curând raționăm la modul iau două alternative și le compar. Care e alternativa mai bună? Deci în mod foarte natural, foarte uman de a raționa. Și pe mine asta mă interesează, să pot să formalizez comportamente din astea umane, încât să poți crea agent software care să recunoască comportamente de genul ăsta, să poată să interacționeze cu ele, etc., etc.
Da, domnul Gabriel, vrei să folosești agent software? Până acum aveam agenți de poliție. Dar am înțeles ideea ta. Înainte să trecem la partea următoare, poate vrea să zică și Ada ceva. Mie îmi stă întrebarea asta pe limbă, dacă tot ai modelat matematic societatea atât de mult și a explicat foarte frumos cum fiecare și are interesul lui și câteodată e bine să cooperăm și așa mai departe, ce lecție de viață ai tu pentru mine? Să-mi spui, uite-mă, Cristi, din matematică am învățat că e mai bine așa. Matematica că e mai bine așa.
Ok, lecția de viață pe care o ți-o dă matematica e următoarea. Lumea de cele mai multe ori e interesată de predicție. Vreau să-mi spui ce e mai bine să faci, vreau să-mi spui ce se va întâmpla mâine. Matematica mă învață că lucrul ăsta este obsesia asta a spune înainte de a înțelege ce se întâmplă. Ce mai bine să fac, s-ar putea să fie eronată. Și asta pentru că în momentul în care te joci cu modele matematice, îți dai seama cât de bine, cât de mult contează detaliile. Cât de multe lucruri. Au fost, de exemplu, în pandemie, niște controverse legate de programe care simulau dinamica transmiterii bolilor și lucruri de genul ăsta. Sunt niște lucruri enorm de complicate și realitatea este că e posibil ca modelele respective să nu fi fost neapărat corecte, dar până la urmă, cred că mai important e ca la muzică. Apreciază muzica cine face muzică mai mult, cine înțelege muzică decât neapărat cine încearcă să prezică. Nu putem să prezicem în momentul de față cu algoritmi de învățare automată orice, dar chestia asta nu ne ajută să învățăm nimic. Ca să dau un exemplu, s-a întâmplat într-un an să trebuiască să găsesc pe 2 ianuarie un vas de toaletă, să înlocuiesc vasul de la toaletă. Și am intrat pe pagina magazinului respectiv, care m-am uitat să văd care sunt alternativele, am cumpărat ceva, după care zile întregi am primit reclame la vase de toaletă. E clar că algoritmul respectiv de predicție care sugera modele de vase de toaletă nu are nici cea mai mică înțelegere a faptului că probabil eu nu am nevoie de mai mult de un astfel de vas. Da? Deci predicția nu înseamnă, mai ales la felul statistic în care este făcut în momentul de față, s-ar putea să ne ducă în direcții greșite. Și bucuria de a studia societatea și de a înțelege felul în care se leagă lucrurile între ele nu implică neapărat posibilitatea de a-ți răspunde la întrebarea ce e bine să faci.
Cu atât mai deci mult spune oarecum să renunț la obsesia asta de predicție. Eu care speram că toată matematica e așa un model a la Platon, toate lucrurile idealiste, bine aranjate într-o ordine universală, dar spui e prea complicată viața ca să se potrivească la o imagine așa de simplă și să fie obsedat de predicții.
Nu, putem prezice anumite lucruri, dar nu le putem prezice, cum să spun, nu suntem atomi. Fiecare dintre noi subscrie la o viziune etică și morală asupra societății care s-ar putea să nu coincidă. Și sunt, apropo, informaticieni care încearcă să facă chestia asta la modul foarte serios, să scrie programe care în anumite situații să-și dea seama care ar fi soluția care trebuie luată dacă subscrie, de exemplu, la teoria utilitarist sau, deci, să formalizezi etica. Lucruri de tipul ăsta se întâmplă.
Deci, și atunci tu cum vezi lumea asta, luând în calcul toate chestiile astea? O vezi ca pe ceva bine ordonat, aranjat? Cum ți se pare ție? Sau ceva sare pe aici, pe acolo, pe la întâmplare? Sau cum?
Nu. Lumea e un bazar turcesc, plină de pitoresc, plină de diversitate, plină de contingent, de aleator. Trebuie să ne bucurăm de diversitatea asta a lumii și să înțelegem faptul că suntem parte a lumii respective mai mult decât să încercăm să dictăm lumii cum am vrea noi să fie.
Și cred că parțial ai răspuns la chestia asta, care este la jumătatea întâlnirii noastre, scurt pe doi. Aici, de obicei, invitatul trebuie să spună în esență, în două minute, cam care este esența cercetării pe care o face. Dacă vrei să mai răspunzi, bine, dacă nu, mergem spre întrebări.
Deci, esența cercetării, cel puțin partea asta, că am și o latură instituțională care se ocupă de algoritmi și de complexitate și de lucruri care n-au legătură cu societatea, dar pe partea asta e bucuria de a crea modele și de a înțelege felul în care modelele astea depind de diversi factori care le influențează. Cum se creează rețelele sociale? Am scris, de exemplu, o lucrare în care încercam să modelez ce tipul de rețele sociale apar în momentul în care fiecare dintre noi încearcă să-și maximizeze centralitatea în societate. Fiecare se bate pentru o poziție cât mai centrală și s-ar putea ideea mea de centralitate să fie diferită de ideea de centralitate și în funcție de tipul de centralități pe care îl avem în vedere s-ar putea să apară o rețea sau alta. Sunt lucrurile astea realiste? Probabil că nu. Pe de altă parte, atât în momentul în care ai încercat să înțelegi cum influențează factorii respectivi, poți să spui că ai înțeles mai mult și știi mai mult decât o părere din asta așa generală, bazată pe niște prejudecăți pe care poate le aveai înainte.
Bine, unele păreri generale sunt bune, cum îmi spune mie tata. Mă, Cristin, toți poți să fie șefi. Bun, Ada, urmează să trecem la întrebări sau cum este?
Trecem la întrebări. Am și eu preferințele mele în materie de cercetări și citate și așa mai departe și Gabi vorbește despre modelări și despre faptul că ele sunt interesante în sine și nu sunt un mecanism. Putem face modelări despre societate, dar ele nu ne dau răspunsuri simple și clare. Adică actul modelării e mai interesant decât poate răspunsul simplu pe care îl căutăm. Și e citatul acela al unui statistician de la începutul secolului 20, George Box, am verificat ca să nu spun prostii, care spune toate modelele sunt greșite, dar unele dintre ele sunt utile. Ca exemplu, da, modelul Pământului ca o tipsie e foarte greșit, modelul Pământului ca o sferă e tot greșit pentru că nu este fix o sferă, este un ovoid de rotație, are un nume, dar e util. Da? Și orice răspuns într-o situație complexă presupune o aproximare și aproximarea evident induce mici erori. Ce voiam să te întreb, Gabi, înainte să-i lăsăm pe cei care se uită la noi și care au început deja să pună întrebări, unele foarte aplicate și care au mare legătură cu partea de etică de la care te referi, este dacă tu folosești matematica în viața ta de fiecare zi. Aceste modelări pe care le faci, dacă tu în momentul în care trebuie să iei o decizie, de pildă, te folosești de experiența de matematician pe care o ai.
Parțial da, parțial nu. Pot să spun, de exemplu, că am învățat foarte bine să iei o decizie impulsiv, că e bine să cântărești alternativele. Deci, poate din punctul ăsta de vedere, cred că formația mea care are de-a face cu strategie și interacțiuni între oameni și așa mai departe, mă ajută să nu fiu neapărat omul cel mai repezit din lume. Aș minți spunând că nu sunt zone în care nu mă comport eu emoțional, pentru că da, problema cu a face reverse engineering pentru raționalitatea umană este că raționalitatea umană nu este ceva perfect, nu e ceva matematic definit. E o carte care îmi place foarte mult, a unui psiholog american din zona inteligenței artificiale, acum îl cheamă Gary Marcus, dar a scris o carte mai veche care se cheamă Cludge, în care își propune să arate faptul că corpul uman nu e neapărat rezultatul unei presiuni evoluționare care să-l ducă spre perfecțiune. Multe lucruri care s-au întâmplat, adaptări locale care sunt contingente, au apărut din există factori aleatori care au condus la asta. Deci nu neapărat trebuie să găsim perfecțiunea. Faptul că lucrurile apar sunt într-un anumit fel nu implică un mecanism spre perfecțiune. Ori asta se întâmplă și cu raționalitatea umană. Ne-a folosit, ne-a ajutat în anumite privințe, dar nu e ceva care este contingent. A apărut, este clar, dependentă de istoria umană, dependentă de felul în care suntem construiți, până la urmă, fizic. Și e foarte greu tocmai din cauza asta. Și e foarte frumos să descriem felul în care gândesc și raționează oamenii în mod real, pentru că oamenii nu sunt o creatură perfect rațională. Dacă ar fi perfect rațional, ar fi ceva probabil plictisitor.
Gabi, vreau să zic o chestie tehnică. Eu aud la tine niște mici întreruperi. O să-i loc pe cei care ne urmăresc în live eventual să scrie dacă aud și ei întreruperile la mici, pentru că dacă nu, să vedem, poate trebuie să miști puțin mufa respectivă de la microfon. Sau poate de la internet, nu știu. Așa. Hai să putem atunci să luăm câteva întrebări. Deci îi rog pe cei care ne urmăresc să pună întrebări. Uite, de fapt, întrebarea care stă pe buzele multora este dacă poți să faci un algoritm matematic să câștigi la pariurile sportive sau poți să faci un algoritm matematic să câștigi într-o parte sau alta.
Răspunsul
poți să detaliezi, să nu îl faci așa de scurt.
Răspunsul precis este că eu personal nu pot, dar sunt oameni care au încercat să facă lucrurile astea. Există matematică serioasă legată de pariuri sportive și de pariuri în general. Pe de altă parte, sunt matematicieni foarte serioși care au fost consultanți la cazinourile din Las Vegas. De exemplu, sunt oameni care studiază probleme de tipul de câte ori trebuie să amestec un pachet de cărți pentru a fi amestecat. Deci o întrebare foarte simplă, dar cu o matematică incredibil de complicată. Deci e vorba, pentru cei care știu un pic de matematică, reprezentări de grupuri, analiză Fourier pe grupuri finite. Deci matematica este super complicată pentru o problemă super simplă.
Și deci, care e răspunsul?
Răspunsul este că în anumite lucruri se pot. Deci e o întrecere perpetuă între cazinouri, cel puțin, și oamenii care încearcă asta. La pariuri sportive, acolo e mai complicat. Există cărți care, deci în Statele Unite cel puțin, există ce se cheamă Sports Analytics. Deci oamenii folosesc statistică foarte mult. Nu știu dacă neapărat pentru a câștiga la pariuri sportive, dar știu, de exemplu, că pentru a optimiza echipa. Deci există cărți care descriu felul în care o echipă de baseball a fost creată cu bani puțini, practic făcând data mining pe calitățile jucătorilor. Deci, nu știu mai mult, nu știu să răspund la modul foarte serios la întrebarea asta, pentru că ar presupune, de exemplu, să modelăm dinamica echipelor, Ori am văzut rezultate, de exemplu, care spun că nu toate campionatele de sportive sunt la fel de competitive. Că sunt campionate care sunt mai predictibile, sunt altele care sunt mai puțin predictibile. Și atunci răspunsul este că probabil se poate în unele, s-ar putea în altele. Deci răspunsul e complicat, dar lucruri de tipul ăsta există.
Mi-au scris unii aici că totuși se aude pentru unii un mic bârâit. Tu ce fel de microfon? Ai microfonul de la laptop sau cum?
Da, microfonul de la laptop.
Bun, ai, stai așa puțin mai aproape.
Am să stau mai aproape.
Iei tu, Ada, următoarea întrebare?
Să iau eu următoarea întrebare, pentru că s-a născut din discuția asta, s-a născut o discuție separată în chat-ul de aici și încerc să o regăsesc, pentru că la un moment dat o abandonasem pentru că mi se părea prea agresiv felul în care ai pus întrebarea, dar am zis să o aduc totuși aici. Borfașii colaborează în primul rând în interesul lor în detrimentul restului populației. Se pot modela matematic acest tip de comunicări intragrup versus grupul mare, adică în momentul în care vorbești despre colaborare, asemenea tipuri de dinamici pot fi descrise și pot fi urmărite cu ajutorul unor metode matematice?
Există un sociolog, nu, e în științe politice american, pe care îl cheamă Bruce Buena de Mesquita, care are o teorie a apariției oligarhiei în politică, modelată, dacă vreți, cu teoria jocurilor. Deci răspunsul la întrebare este că da, lucrurile astea se pot modela. Problema cu modelul respectiv este că dacă vrei să-l validezi, trebuie să faci să depui un efort pe care sincer nu l-am depus. Dar modele de genul ăsta clar se pot. Acum, societatea românească, cel puțin din punctul meu de vedere, problema principală pe care o avem ca societate este o lipsă de cooperare și de încredere interpersonală. S-a întâmplat să predau teoria jocurilor la niște studenți la Timișoara, la informatică, și dădeam exemple de, încercam să modelez, să motivez concepte matematice cu situații perfecte din viața reală, adică din multe puncte de vedere, felul în care ne comportăm noi în societate este unul mai aproape de ce spune teoria clasică a jocurilor. Mie îmi plăcea să spun că la noi nici măcar mafia nu este suficient de organizată, pentru că și mafia presupune ierarhie și cooperare. Ori noi ca societate suntem foarte individualiști într-un anumit sens.
Claudiu ar vrea să știe, ați putea recomanda câteva resurse de bază pentru cei care doresc să înțeleagă teoria jocurilor?
Da. Mă gândesc că ar fi mai bine să fac lucrul ăsta poate offline, așa că promit să scriu un mesaj pe blogul personal în care să pun exact niște legături pentru teoria jocurilor, de tipul teoria jocurilor. Din nou, pentru cei interesați de matematică. E o teorie totuși matematică, făcută de oameni interesați oarecum de așa ceva. Sunt cărți de popularizare suficiente în librăriile românești, însă ar trebui să pot recomanda. De exemplu, știu că este o carte a lui Laszlo Mero, apărută acum câțiva ani, nu mai știu dacă se mai găsește în librării. Dar promit să fac asta pe blogul personal.
O secundă,
Alin, e o întrebare, Ada?
Da, căutam să dau linkurile la cartea lui Laszlo Mero, dar nu pot să le fac pe amândouă odată, așa că am să mă întorc la întrebările pe care le preluăm de la cei care ne urmăresc. Există întrebările mari, da? De pildă, poate ajuta matematica la înțelegerea comportamentului uman. Pentru că vorbeai de predicții, vorbeai înainte de modelări. Dincolo de predicții și după ce înțelegem, putem să le și schimbăm cu ajutorul matematicii? Adică după ce facem aceste modele, se poate mai mult?
Da. Acum, cât de practic este lucrul ăsta? Deci există un domeniu în teoria jocurilor, mai ales înspre economie, dar în ultima vreme și în informatică, se cheamă mechanism design. Și mechanism design se referă la felul în care facem regulile jocului, astfel încât să determinăm un comportament pe care îl dorim de la jucători în condițiile în care ei își urmăresc, interesul propriu. Deci lucrul ăsta se întâmplă, este aplicabil, de exemplu, la licitarea licențelor de comunicații când s-a trecut la digital în Statele Unite și frecvențele disponibile au fost licitate. Lucrul ăsta a folosit un algoritm care a implicat oameni din zona economiei. Deci răspunsul este da, poate nu neapărat atât de practic. Deci nu vreau să dau impresia că teoria jocurilor este un instrument atât de practic încât să-l putem pune mâine în aplicare, indiferent de situație, indiferent de context. Sunt multe lucruri pe care nu le putem face în momentul de față cu teoria jocurilor.
Adică nu putem lua teoria jocurilor și să o punem în slujba schimbărilor sociale, să, de pildă, să convingem toată lumea să selecteze, să colecteze deșeurile în mod selectiv. Nu avem un instrument care să ne ajute bazat pe teoria jocurilor.
Ca să facem lucrul ăsta, ar trebui să înțelegem care sunt valorile tuturor oamenilor, ceea ce e destul de greu. Adică ar trebui să cunoaștem niște lucruri pe care nu prea avem cum să le cunoaștem. Dincolo de asta, sigur că se pot imagina soluții și sunt inclusiv varianta coercitivă. Uneori este bazată, este justificată pe așa ceva, dar nu cred că există, dacă putem, până la urmă. Predicțiile despre care vorbesc eu despre societate sunt mai curând valabile la nivel macro. Nimeni nu o să reușească să prezică la nivel de individ. Deci nu există, nu va exista matrix. Suntem mult prea unici și motivațiile noastre sunt mult, mult prea individuale pentru a ne putea înțelege cineva, chiar dacă încearcă programele de machine learning să ne facă profile pe diferite site-uri și să înțeleagă cum funcționăm. Realitatea este că de multe ori astea sunt statistică și sunt înțelegerea pe care o obținem e mai mult marketing decât realitate în multe situații.
Și o întrebare în aceeași direcție. TikTok a folosit modele de comportamente umane și bănuiesc că aici se referă la modele matematice pentru a dezvolta un algoritm atât de câștigător, între ghilimele, sau pe ce se bazează?
Mărturisesc că nu știu, nu folosesc TikTok și n-am fost interesat de domeniu, de platforma respectivă, așa că asta chiar este o întrebare la care nu am cea mai mică idee.
Ada, ești pe mute. Cred că trebuie să te dai tu pe unmute.
Da. Să mergem mai departe. Vorbeai mai devreme de faptul că sunt foarte multe elemente care intră în asemenea predicții și ne întreabă cineva, iată, dacă quantum computing nu poate rezolva problemele de calcul atât de complexe care să ia în discuție atât de multe elemente despre care vorbeai.
Ok, sunt informatician, știu ce este quantum computing. Problemele nu sunt de calcul. Problemele sunt de înțelegere a naturii umane și a intereselor fiecărui om și a lucrurilor pe care le pot. Deci nu e o problemă de a explora toate alternativele sau asta. În plus, probitatea profesională îmi cere să precizez că cel puțin din perspectivă proprie, în momentul de față, quantum computing este o promisiune și nu o certitudine. Să lăsăm inginerii să dezvolte întâi un calculator cuantic și pe urmă să vedem dacă și ce putem să calculăm cu el. Realitatea este că, de exemplu, sunt probleme de algoritmi. Dintre problemele pe care sunt grele pentru algoritmii clasici, pe care un calculator cuantic nu le va putea rezolva mai eficient. Sunt unele care sunt folositoare, dar sunt și probleme grele la care calculatorul cuantic nu ne va aduce avantaje. Deci răspunsul este că nu.
Tudor avea o întrebare care merge într-o direcție: când va fi inteligența artificială capabilă să înlocuiască matematicienii, care, mă rog, e puțin agresivă, nu că ți-ai pierde jobul, dar pe de altă parte poți să răspunzi la asta, dar mie mi-a venit în cap și o altă întrebare. Te-a întrebat cineva de la guvern: mă, Gabi, uite, vreau să optimizez și eu traficul sau structura la București sau în alt oraș, și m-ar ajuta niște modele matematice în așa fel încât să o fac foarte bine. Primiți astfel de cereri din partea autorităților, să spunem, sau sunteți într-un club și publicați în lucrări și asta este în ziare, în revistă de specialitate?
Eu personal nu, și lucrul ăsta se întâmplă mai puțin în România, dar există oameni din zone conexe mie, deci se întâmplă să public și în algoritmică și zona care se cheamă cercetări operaționale, exact cu asta se ocupă. Deci zona cercetărilor operaționale e zona optimizărilor bazată pe interese economice. Nu pot să spun că am lucrat foarte serios pe domeniul ăsta, deși am predat așa ceva și e unul dintre multele lucruri care mă interesează. Și nu, în România n-am primit astfel de întrebări, de oferte, dar lucrul ăsta se întâmplă în realitate. De exemplu, tot în America, cineva din zona asta cercetărilor operaționale avea un contract cu Major League Baseball pentru a optimiza calendarul competițiilor sportive, astfel încât să minimizeze cheltuielile totale ale echipelor. Acolo, ligile de multe ori acționează ca o entitate și atunci faptul că poți aranja programul astfel încât global cheltuielile să fie mai mici, e un lucru care se optimizează. Și în general, lucruri de tipul ăsta se aplică foarte, foarte, foarte mult în zona de business, nu știu cât în România. Îmi închipui că e posibil în anumite aspecte, dar n-am fost implicat direct în asta.
Îmi cer scuze pentru Tudor că i-am deturnat întrebarea, așa că o să ne întoarcem la ea. Când va fi inteligența artificială capabilă să înlocuiască matematicienii?
Eu, în momentul de față, sunt un pic mai curând un sceptic apropo de inteligența artificială curentă. Nu neapărat că nu face lucruri spectaculoase, dar până la urmă este vorba de statistică, de o variantă mult mai elaborată a faptului că trasăm o curbă prin care trece prin niște puncte. Ca să creăm inteligența artificială generală și creativitate în domeniu, probabil că va trebui să trecem de modelele curente bazate numai pe deep learning și să facem o sinteză între modelele conexioniste și modelele bazate pe logică și reprezentarea cunoștințelor. Deci, răspunsul e că probabil va mai dura, ceea ce nu înseamnă că inteligența artificială nu se folosește și în ziua de azi și că deci e o revoluție spectaculoasă în momentul de față, dar nu știu dacă. Cred că mai curând, pentru matematicieni, pericolul vine din altă parte. În momentul de față, există un domeniu foarte serios care își propune să formalizeze și să găsească greșelile cele mai mici pe care le fac matematicienii în demonstrație. Deci să scrie foarte, foarte, foarte precis, cu logică, argumentele matematicienilor, să formalizeze până la sânge argumentele matematicienilor. Și cred că viitorul matematicii va fi una în care vom folosi un asistent artificial bazat pe. Deci nu va găsi demonstrații pentru noi și nu va inventa neapărat concepte pentru noi. Tot matematicianul va face munca creativă. În schimb, anumite demonstrații matematice pe care nu le înțelege nimeni. Există clasificarea matematică a grupurilor simple, care are câteva sute de pagini, și unii dintre cei care au făcut-o au decedat, deci s-ar putea să putem spune că nu știu dacă mai avem cunoașterea respectivă. Deci sunt demonstrații matematice care sunt formalizate în încercarea de a găsi greșeli. Și lucrul ăsta, deci matematica va folosi calculatoarele în următorii 20 de ani mult mai mult. Nu să înlocuiască, dar să-i complementeze.
Da, când vorbeai tu, mi-au o să aminte de Principia Matematica a lui cine era Bertrand Russell și Whitehead, care au încercat să formalizeze cât au putut de mult și până la urmă am renunțat. Mă aduc aminte că am fost la bibliotecă la București și am luat cartea aia să o citesc, că mi s-a părut foarte interesantă și când am văzut că era efectiv numai formule la un moment dat, erau numai, cum să zic eu, notații. Succesorul 0, succesorul 0, se întâmplă chestia aia.
Logica are aplicații industriale foarte mari și pentru asta sunt colegi atât la Timișoara cât și la Universitatea din București cu care puteți discuta. Există există software în care putem să formalizăm rezultate matematice. Cel mai cunoscut este Lean, de exemplu. Pot să ofer celor interesați informații despre unde s-ar putea în direcția asta. Deci sunt lucruri care se întâmplă inclusiv la noi, în România, și clar se întâmplă pe plan mondial.
Am eu o întrebare. Spuneai că o să se ia toate demonstrațiile la bani mărunți și o să se verifice după ce se formalizează la detaliu. Crezi că ne pândește o criză a replicabilității demonstrațiilor matematice, cum a fost cea de acum câțiva ani în studiile psihologice?
Nu știu dacă neapărat e o criză a replicabilității, dar e, cum am spus, sunt demonstrații pentru care, pe care nu le înțelege nimeni. Efortul este foarte mare și se fac greșeli în mod inerent și lucrul ăsta se întâmplă. Sau ca să dau un exemplu mai aplicat, un prieten de-al meu, tot român, era mai mic ca mine cu un an de facultate, este profesor la University of Illinois at Urbana-Champaign și are un startup și a devenit bogat făcând verificare formală bazată pe logică pentru contracte de tip Bitcoin și contracte financiare. Deci putem folosi logica pentru a găsi probleme în contracte. Există un domeniu în care vorbește de formalizarea logică al domeniului legal. Deci lucrurile astea se întâmplă. Nu e neapărat partea cea mai vizibilă, nu e atât de vizibilă și spectaculoasă precum inteligența artificială, dar este cel puțin la fel de interesantă și cu potențial. Oricine a zburat cu un avion, softul pe care se bazează avioanele este verificat formal cu ajutorul unor unelte de tip logică. Domeniul se cheamă Model Checking și Runtime Verification pentru cine este iarăși interesat.
A zice, Ada, să mai luăm două sau trei întrebări și după aceea să mergem către partea finală.
Da, tocmai am pregătit-o pe cea care așteaptă de ceva vreme. Ce părere are domnul Istrate despre cum e predată matematica în România?
Și mai există aici o întrebare, o găsisem și eu, stai să o pun. Era ceva cu logica la școală, în ce măsură e bine, uite. Ar trebui introdusă gândirea algoritmică ca și disciplină în școală, care merge cam în aceeași direcție.
Din nou, lucrurile astea sunt foarte complicate și e greu de dat un răspuns clar, mai ales că mi se cere să spun care alternativă este mai bună. Nu pot să vorbesc despre cum este predată azi matematica în școală, cel puțin în școala elementară, pentru că nu am experiența respectivă. Ce pot să spun eu este că studenții care ajung în facultatea de informatică știu mai puțină matematică decât știau poate acum 20 de ani. Nu e neapărat vina lor, este cu totul alta societatea în care trăiesc. De multe ori, cred că încercăm să punem în cârca școlii niște defecte pe care le are societatea. Adică, principiul meu este că am învățat matematica în momentul în care m-am izbit cu capul de zid în clasa 6-a, când se introduceau demonstrații geometrice în geometrie și din momentul respectiv lucrurile au fost atât de simple încât am ajuns în lotul lărgit de matematică. N-am fost la Olimpiada Internațională, dar am fost cât pe ce în anii 80. Deci, cred că problema principală e o problemă de încercăm să optimizăm. Vrem neapărat totul să aibă legătură imediată cu realitatea, dacă s-ar putea să ne spună cum să ne îmbogățim. Toată lumea așteaptă de la știință să rezolve problemele societății, ori realitatea este că sunt societăți, și o să dau un exemplu, Israel, pe care îl cunosc suficient de bine, care pun mult mai multă prețuire pe cunoașterea pentru a cunoaște și pe pasiunea pentru cunoaștere. Și cred că lucrul ăsta, care ține până la urmă nu de școală, ci de cultura societății, conduce la rezultatele pe care le are Israelul în domeniul științei și tehnologiei. Deci nu știu dacă este neapărat o problemă a școlii cât a valorilor pe care le avem ca societate. Ori asta e mult mai greu de schimbat.
Foarte frumos. Mi-a plăcut cum ai spus, cunoaște pentru a cunoaște. Ada, zice să trecem totuși la următoare, la concurs și după aceea la discuția cu Gabriel.
Pentru că ne apropiem de final, am ca de obicei pinuri pe care colecția mea de pinuri cu mesaje științifice. Asta este un pin cu un creier uman care se construiește bucată cu bucată. Cred că e o metaforă foarte bună pentru felul în care învățarea contribuie la creșterea creierului. Îl pun la bătaie celor care în următoarele 5 minute, și am să pornesc cronometrul, ne vor scrie în chat, pe acolo pe unde ne văd, pe YouTube sau pe Facebook, cu ce rămân din discuția de astăzi, să ne scrie un lucru, o idee, un citat, ceva ce au înțeles în urma discuției de astăzi cu Gabriel Istrate, pe care o să-l povestească astăzi colegilor de apartament, mâine colegilor de muncă, ceva ce pot spune mai departe. Și scrieți asta, aveți 5 minute, pornesc acum cronometrul. Când se termină cele 5 minute, vom alege prin niște mijloace științifice avansate, și anume cât o să putem, mai mult sau mai puțin random, adică și o să anunțăm câștigătorul, căruia o să-i trimitem acest pin cu omagiile echipei deschis la cercetare și ale invitatului nostru. Între timp văd că avem o problemă.
Nu, e ok, eu sunt aici cu sunetul, okay? Mi s-a oprit camera.
Ok.
Bun, deci am ajuns la dincolo de laborator, Gabi. Dacă poți să ne povestești cum arată viața ta în afara, în cazul tău, catedrei, nu? Creionului, care e laboratorul tău? E creionul, e calculatorul?
Laboratorul meu e o combinație de creion și calculator, dar include și un televizor și un vagon de cărți pe care l-am trimis cu vaporul din Statele Unite până în România. Includea niște drumuri cu trenul București-Timișoara și București-Cluj pe care am scris lucrări științifice. Nimic nu e mai interesant decât să ai 9 ore sau 10 ore pe care să le poți folosi fără să fii deranjat de nimeni, să nu ai de vorbit la telefon, să ai cafea, internet și calculator. Dincolo de asta, e o existență suficient de simplă, de normală. Sincer, în momentul de față este suficient de devotată faptului că m-am mutat de la Timișoara la București și mutarea respectivă mai are niște aspecte tehnice care trebuie rezolvate. Deci nu pot să spun că fac niște lucruri deosebite. Sunt destul de îndrăgostit de cam tot ce ține de intelectual, dar am cântat la chitară, am fost radioamator, am scris versuri, m-a pierdut mama, care era profesoară de română în favoarea lui tata, care era profesor de matematică, pentru că mama nu știa matematică și atunci a fost o variantă de a face ceva independent. Dincolo de asta, faptul că mergeam la olimpiade avea partea frumoasă că plecai de acasă, mergeai în tabere. Sunt mulți oameni pe care i-am cunoscut în felul ăsta. E un lucru absolut interesant să joci fotbal și să bei o bere cu oameni inteligenți în același timp în care faci matematică. Sunt probleme pe care le-am învățat în anii 80 la lotul de matematică la Timișoara, pe care le-am regăsit pe urmă în articole științifice. Deci, ce să spun, nu e, nu cred că e ceva deosebit. Nu sunt neapărat persoana cea mai publică. Place să pot să stau la o terasă fără să fiu neapărat recunoscut. Deci nu-mi doresc să fiu celebru.
Să spun, uite, este ăla de pe Facebook. Nu,
da? Nu am Facebook.
Ești antisocial, da. Ar spune unii.
Realitatea e că lumea e mult prea frumoasă așa cum e, lumea înconjurătoare, pentru a pierde puținul timp care ne mai rămâne pe planeta asta cu lucrul ăsta. Cel puțin pentru mine. Nu pretind că e vorba de... Și o întrebare care mi se pune totdeauna este: de ce te-ai întors?
În România.
În România, evident.
Da.
Și răspunsul meu este: de ce nu?
Da. De ce nu? Unii ar spune pentru că e prea multă bătaie de cap în România, pentru că sunt salariile mai mici, pentru că o să întârzie trenul când pleci cu trenul de la Timișoara la București, etc.
Dacă știi lucrurile astea și iei în calcul lucrurile astea, realitatea... Deci în România eu m-am mutat între trei orașe. Am stat în Cluj, am stat în Timișoara, acum în București, eu fiind din Galați. Realitatea este că fiecare loc, și asta este valabil și pentru străinătate și pentru România, e vorba de trade-off-uri. Câștigi anumite lucruri, pierzi altele. Dacă încep să privești societatea oarecum mai de sus, nefiind... parte din sportul național al nostru, care este să ne plângem, și încercând să vezi și părțile bune pe care le are societatea românească, eu pot să spun că viața de zi cu zi mi oferă și niște satisfacții pe care nu le aveam neapărat în Statele Unite. Deci nu e o soluție care să se aplice tuturor, dar nu sunt nici pe departe singurul. Sunt destui oameni pe care lumea nu-i cunoaște, întorși. Oameni care fac cercetare foarte bună la Suceava, la Alba Iulia. Și faptul că nu apar la televizor nu înseamnă că nu există.
Perfect, de acord. Ada, ești pe mute.
Foarte frumos spus și păcat că ai spus-o după ce am închis concursul pentru... cele mai interesante lucruri pe care le-am primit, și am primit o mulțime de comentarii. Am ales până la urmă, pentru că noi așa câștigam primul premiu, să dăm două premii aceleiași persoane, Alina Elena Grecu, cea care a pus întrebarea cu Spirul Haret la început, s-a întors și a spus: a cunoaște pentru a cunoaște, mi-a plăcut ideea aceasta, că de fapt trebuie să ne uităm mai mult la valorile societății pentru o școală performantă. N-am putut. Au fost mulți care au remarcat și au lăudat și s-au bucurat de ideea de a cunoaște pentru a cunoaște, pe care o spuneai ceva mai devreme, apropo de felul în care se predă matematica. Și am și un comentariu voit amuzant, pe care simt nevoia să ți-l împărtășesc. A întrebat cineva dacă CFR-ul a fost citat în studiile tale, pentru că ți-a permis să aloci 8-9 ore studiului. Dacă l-ai trecut acolo la coautor.
Îl salut pe Sebi Cioabă, pe care îl cunosc și care este matematician. Nu, în schimb, am o lucrare în care cafeneaua din Los Alamos, în care am scris anumite lucrări, a primit acknowledgement pentru contribuția la scrierea articolului. Și promit că promit să când o să termin unul dintre articolele scrise pe tren, o să pun CFR în acknowledgement.
Bun, și cu treaba asta am ajuns la sfârșit. O să-l rog pe Gabi să ne spună în câteva cuvinte câteva idei de luat acasă, dacă ar fi cu oamenii să rămână cu ceva după întâlnirea asta, cu ce ai vrea să rămână?
Aș vrea să rămână cu ideea că realitatea e frumoasă și poate fi cunoscută și pe cale matematică. Efortul este mare, dar satisfacția pe care ți-o dă încă un fel de a vedea lucrurile, pe care îl adaugi celorlaltor feluri a te raporta la realitate, e suficient de important. Așa că nu vă speriați de matematică, sunt lucruri foarte frumoase care se pot face cu ea.
Eu cred că e un mesaj foarte frumos care putem să încheiem întâlnirea din seara asta. Ce aș putea să zic, săptămâna viitoare vom fi împreună cu Ciprian Mihali. Peste două săptămâni, Ada, am stabilit cine vine aici?
Am stabilit, vine doamna profesor Carmen Chifiriuc, vorbim de data asta despre biologie. Deci ne continuăm să discutăm despre știința care se face de către români și în România și în afara României.
Da, știi că primim astăzi, am primit un comentariu, scria cineva aici, dar de ce mai faceți, domnule, chestia asta, că sunt atât de avansate și puțin români știu și puțin români sunt interesați? Ei, uite, o facem pentru că unii dintre noi suntem interesați. Cum ai zis tu, Gabriel, cunoaște pentru a cunoaște. Și noi o facem pentru că vrem să o facem și ne pare nouă, frumoasă și utilă în același timp.
Și am mai găsit un mesaj interesant pe care a venit un pic prea târziu. L-ai spus la început și l-am pierdut pe parcurs. Da? Colaborarea, subiectul tău pe care, de bază pe care îl cauți în modelări, e un lucru interesant, mai ales în societatea românească.
Da, ar fi interesant de văzut, Gabi. Există astfel de studii în care să fiecare națiune sau fiecare țară să primească un coeficient de colaborare, un alt coeficient. Cred că Daniel David făcea așa ceva.
Și să da, există și un articol scris de Corina Tarniță și Martin Novak pe tema asta, dar lucrurile sunt un pic prea subtile ca să discutăm cât de valabil sunt rezultatele respective. Pot să recomand cartea unui etnolog român, Radu Umbreș, care vorbește despre colaborare și pattern-uri de colaborare într-un sat românesc, apărută la o editură importantă internațională. Deci, apropo de oameni interesanți care discută despre colaborare și știu probabil mai mult despre colaborare decât știu un biet matematician.
Da, mă rog. Bine, păi atunci le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc, Ada, mulțumesc, Gabi, că ai fost în seara asta cu noi. Să fim sănătoși și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!
La revedere! La revedere.